mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem
na Radiožurnálu Sport.
Pořad s mikrofonem do Anglie po čtvrtém kole anglické fotbalové Premier League je tu. Pavel Zdelšar ve studiu, hezký den.
Krásné pondělí.
Tak můžeme jít na to, protože i český fotbal měl velmi výraznou stopu o víkendu a myslím, že je o čem mluvit.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
Ladislav Krejčí premiéra za Wolverhampton na hřišti Newcastle, ale nedopadla, bylo to 1-0 pro Newcastle.
Výsledkově to nedopadlo, ale co se týká individuálního výkonu českého reprezentanta, tak myslím si, že solidně obstál proti té záloze Newcastle ve složení Guimaraes, Joelinton, Tonali. To byla opravdu velká prověrka pro Ladislava Krejčího. Navíc on nastoupil na středu zálohy, abych to nezamluvil, takže i pro něj osobně ta pozice není úplně kovaná, protože on to vzpomínal v televizním rozhovoru, že snad naposledy ve středu zálohy hrál před 4 roky ještě za Spartu. Jinak vlastně tradičně v té tříčlenné obraně nebo čtyřčlenné na pozici buď toho krajního stopera nebo středního stopera. Takže těžká premiéra, ale dobrá premiéra.
Je fakt, že vlastně Wolverhampton disponuje stopery Totym, Agbaduem a Mosquerou, ale Ladislav Krejčí teď aspoň dostal šanci hned ve hře, to je důležité. Ostatně vedle Andrého a Joa Gomese, které teda beru jako ty pivoty, ty hodně centrální defenzivní záložníky, tak vlastně, že mu mohli i pomoci lehce.
No, určitě, a když si vezmeme ten individuální výkon, tak Ladislav Krejčí se dostával třeba při pressingu až k 16 soupeře, dovolil si patičku, měl přes 80% úspěšných přihrávek, vytvořil jednu šanci, dobře si tam odskakoval právě do těch prostorů mezi Joelintona, Tonaliho a Guimaraese a dokázal vytvořit i jednu šanci, nicméně Wolverhampton stále čeká na bod, takže ty další zápasy budou pro Ladislava Krejčího taky dost náročné.
No, on se hodně zapsal do mysli fanoušku v 7. minutě, když zaskluzoval Guimaraes, se dostal za to žlutou kartu, ale tak ho známe my z českých trávníků. Nicméně vlastně přišlo mi, že ještě neznají úplně ty jeho dovednosti v zakončení třeba po rozích, protože hned na začátku, jestli si vybavíš, tam byly dvě velké šance po střelách, výborně chytal Poup, ale vlastně to zakončení po rohu třeba hlavou tam nepřišlo, protože tam vlastně Ladislav Krejčí se nedostal.
No, ve Spartě si často zbíhal na bližší tyč, třeba na rohy takové ty polovysoké, kdy to dokázal protečovat na zadní, dal z toho spoustu gólů. Myslím si, že i na to Vítor Pereira přijde, coach Wolverhamptonu, vlastně hned po příchodu Ladislava Krejčího do klubu zmiňoval to, že je velmi variabilním hráčem, že si ho dokáže představit právě na třech pozicích, teď netradičně ve středu zálohy, tedy netradičně alespoň pro nás, takže si myslím, že i spolu hodně mluvili během zápasu. Ladislav Krejčí si často zbíhal taky k lavičce, aby si ještě něco dovysvětlil s Vitorem Pereirou a myslím si, že v něm objeví ty jeho nejsilnější stránky a že může a snad bude patřit do základní sestavy Wolverhamptonu co nejdéle.
Ano, kdyby se měl někdo představit těžší start, tak já si říkám možná na Liverpoolu, na City, možná na Arsenalu, ale na Newcastle, když jsem viděl ten zápas ještě vlastně jenom s těmi ruchy, měl jsem možnost to vidět opravdu jenom s tím, jak to zní na stadionu a bylo to neuvěřitelné, tak vlastně si asi málo kdo tam nebyl, dokáže představit, jak těžký to je prostě start před tolika fanoušky, kteří vám nepřejou a přejou tomu soupeři.
No, v St. James's Park je nehostinné prostředí pro ty, co přijedou jako soupeři proti domácímu Newcastlu a opravdu málo stadionů, na kterém by to měl, nebo na kterých by to měl Ladislav Krejčí těžší. Anfield, možná Stamford Bridge, ale St. James's Park, to byla ostrá zkouška.
Vlastně Ladislav Krejčí v 66. po trojím střídání Wolverhamptonu se stáhnul na stopera, protože dolů šel Mosquera a vlastně místo něj nastoupil Bellegarde, tím pádem šel vlastně on, Ladislav Krejčí, do té stoperské trojky. To už bylo ve chvíli, kdy vlastně Wolverhampton marně dotahoval náskok, který trefil Newcastle Nick Voltemade, v porovnání s tím, že jsou oba nováčci, tak s Krejčím, tak daleko teď je zmiňovanější tedy muž.
No, rozhodně, tak jednak dal gól a jednak není jen takový ten klasický hroťák do šestnáctky, i když to tak může vypadat pro jeho vysokou postavu, ale on je výborný i v přechodové fázi v kombinaci kolem 16 dokáže podržet soupeře na zádech, samozřejmě dokáže sklepnout spoluhráčům ještě před vápnem, pak spěchá do vápna, takže myslím si, že ideální náhrada za Alexandra Isaka, který, k tomu se ještě dostaneme, nenastoupil, nebyl vůbec na soupisce Liverpoolu a samozřejmě je teď velmi oblíbeným u fanoušků Newcastle.
No přezdívka Volta Messi, co jsem už tedy zaslechl, to mi přijde hodně přitažená za vlasy, ale popivek, který už fanoušci vlastně mají pro Volta Mádeho, je docela zajímavý, třeba se ho někdy pustíme, až bude v nějaké lepší kvalitě dostupný. Každopádně tam byla paralela vlastně s tím Isakem, který v roce 22 taky debitoval, v první zápase se hned trefil a vlastně využil toho, že je zraněný ten jeho konkurent, tehdy Callum Wilson, teď Joan Wissa, taky drahá posila, tak ten bude až v říjnu někdy, tak Newcastle poprvé v sezóně zvítězil díky teď Niku Woltemádemu.
Krásně si zaběhl na zadní tyč Woltemáde a tam nedal šanci vlastně naskakujícím stoperům ani golmanovi, ideální centr, myslím, že od Murphyho z pravé strany, a Woltemáde to trefil na zadní krásně, hlavou může být velmi platný pro Newcastle, který měl pomalejší rozjezd, byť třeba hodně potrápil Liverpool po červené kartě, ve druhém poločase dokázal srovnat, pak tedy inkasoval až v samotném závěru nastavení, nicméně potřeboval toho hrotového útočníka, když chyběl Alexander Isak, a Woltemáde ho může dobře zastoupit.
Vladislav Krejčí přišel a hned u historického momentu, byť tenhle si nechtějí pamatovat fanoušci Wolverhampton dlouho. Poprvé ve 127 let dlouhé historii klubu jsou úvodní 4 kola ligové soutěže prohrané. To se Wolverhampton stalo opravdu poprvé v historii. Je poslední, zatím jediný, nemá ani bod, ale přejeme, aby se Ladislav Krejčí postaral o to, že Wolverhampton bude hrát důstojnou roli v Premier League. Jdeme na další českou stopu.
S mikrofonem do Anglie.
West Ham, Tottenham 0-3, ale že to je teda česká stopa, dokonce by se dalo říct třeba česká kopačka.
Červená stopa a roztržená štulpna, konkrétně Palíni. Tomáš Souček si dal ve druhém poločase hodně špatný dotek s balónem, chtěl si zpracovat míč na hruď, na prsa, a od nich se míč odrazil daleko od českého reprezentanta, tak to chtěl zachránit vlastně v pozici, která nic neřešila, kousek od půlky hřiště, prostě razantním skluzem, jenže dal tu podrážku prostě přímo proti naštěstí chrániči Joao Palíni, kterého to teda evidentně rozbolelo. Není se co divit, protože opravdu Souček mu roztrhl štulpnu, naštěstí tam měl chránič pod ní, takže vyvázl bez zranění, ale Součkův ostrý zákrok vlastně jen podtrhl další špatný výkon West Hamu.
No vlastně v úvodu tam byla šance, myslím Pakety, který to střílel vedle, ale pak toto nem ukázal, že přece jenom je v lepší fazoně, byť to byly góly po důrazu, po hlavičkách, ale prostě dali 3 a zaslouženě vyhráli.
No, vemte si, že West Ham inkasoval vlastně v tom předchozím domácím zápase s Chelsea snad 3 góly po standardních situacích, možná přímo po rohových kopech, a tohle byl snad už 5. gól ve 4 kolech z rohového kopu, který otevřel to skóre, když se trefil po výborném centru na zadní tyč Xavi Simons, skóroval Pape Matar Sarr, a taková ukázka současné týmovosti Tottenhamu, protože to bylo na začátku druhého poločasu a údajně o přestávce měl Thomas Frank a jeho realizační tým upozorňovat na to, že na zadní tyči West Hamu je dost prostoru. Řekl to tady Thomas Frank svému týmu, Xavi Simons přesně nacentroval na zadní a tam stál úplně volný Pape Sarr, který skóroval tedy hlavou, takže ukázka i toho, že v Tottenhamu to teď šlape, byť před repre pauzou prohrál, ale má 9 bodů ze 4 kol a jde si myslím za top 6 určitě, na druhé straně West Ham má rozhodně problémy.
No myslím, že pokud bychom měli sledovat třeba dál Tottenham, tak jsem hodně zvědavý na Xaviho Simonse, opěvovaného Nizozemce, který přišel za více než 50 milionů liber z Lipska, a vlastně při zranění Bedizna by on měl vzít si tu režisérskou taktovku a v tom utkání to asi potvrzoval.
Potvrzoval, a další možná taková informace ze sociálních sítích, ale přímo z tábora Tottenham Hotspur, že by měl mít velkou volnost Xavi Simons, podobně jako má James Maddison, že na to vlastně připravují trenéři celý tým, že Xavi Simons prostě bude ta desítka, potažmo křídlo, která nebude svázaná nějakou taktikou, podobně třeba jako teď Jack Grealish v Evertonu, nebo právě předtím Maddison, nebo třeba Cole Palmer v Chelsea, prostě hráč, který si bude hledat prostory podle toho, jak to on sám bude cítit, a může být tím hodně rozdílovým hráčem na straně Spurs.
Tottenham se vrací do Ligy mistrů, už v úterý nastoupí doma proti Villarrealu, tak budeme zvědaví na to, jak se předvedou třeba ty nové posily.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Manchesterské derby jsme dali jako šlágr kola, City, United, jasně 3-0. Viděl jsi tam vlastně nějakou šanci United na to, že by ten zápas dramatizovali?
No, jediná střela vlastně Mbeuma, myslím, že ve druhém poločase, kdy se hezky trefil po centru z levé strany, ale trefil se tak, že nechal vyniknout Gianluigiho Donnarummu. Poprvé tedy si užil zápas v dresu Manchester City tento slavný italský golman a moc práce neměl, to je pravda.
Vlastně v úvodním poločase tam střílel Šeško levačkou, to bylo v takovém tom oťukávání na začátku a vlastně Donnarumma na to sáhnul pravou rukavicí a jenom si ten balon tak jako stáhnul k sobě. Mně to přišlo jako ukázka dominance, prostě, že jsem tady a jsem úplně v klidu.
Jo.
Někdo by to, nebo já bych si dokázal představit, že to prostě vyráží někdo, boxuje to, a on to prostě takhle zastavil a hrajeme dál.
No, myslím si, že zatímco Ederson byl fantastický technik do rozehrávky, tak golman taky skvělý samozřejmě v tom hlavním řemesle, co mají brankáři na starosti v tom chytání, ale Donnarumma je obrovský, prostě když viděl jsem nějaké záběry třeba, kdy je kamera jako na úrovni trávníku a Donnarumma je opravdu jako věž v té brance, mu chybí snad, já nevím, 20 cm hlavou do břevna, takže když natáhne ruce nebo zvedne je nad hlavu, tak snad ty konečky prstů přesahují to břevno, je opravdu obrovský a myslím si, že teď ta defenziva City jako může mít často nulu vzadu.
No vlastně oni po 17 sekundách mohli skórovat, tam byl strašně razantní vstup do utkání, Holand to trefil těsně vedle, ale pak přeci jenom ty góly, které Citizens dávali, nebyly dány jenom tím, jak hraje špatně třeba obrana United. I když se tam taky trošku podepsala taková velká chybka jedna.
Podepsala se, ale vyzdvihl bych Jeremyho Dokua, který hrál výborně. Vlastně on neměl do toho manchesterského derby tolik asistencí na svém kontě, tak odpověděl hned dvěma úspěšnými přihrávkami. Ta první situace, kdy si tam udělal tu kličku na 16, to byla blesku rychlá kolem Dorgu a ještě jednoho obránce Manchester City tam proběhl, pak trochu se štěstím našel Phila Foudna, no a pak se dvakrát trefil Erling Haaland, který má fantastická čísla, ať už obecně v Premier League 150 zápasů, 128 branek, ale ta domácí bilance na Etihad Stadium 50 gólů v 50 utkáních Premier League, vlastně míň domácích zápasů na 50 branek potřeboval historii soutěže jen Alan Shearer, ten dal 50 za 47 zápasů, takže to srovnání je na místě.
A taky to včera hrdě sdílel na Twitteru, viď? Statistiku.
Přesně tak, sdílo to hrdě na Twitteru, ale myslím si, že se Shearer trochu klepe, protože pokud Haaland vydrží v Manchesteru City, já nevím, 4 další sezóny, tak ten rekord Shearera může padnout.
No, včera se taky posunul jeden hráč těmi historickými tabulkami střelců na 4. místo Mohamed Salah, o tom si povíme později, ale na Shearera Salah ztrácí ještě hodně gólu, takže tam se bát nemusí, ale u Haalanda to je něco jiného. Jsme zvědaví na to, jak se City popasují s velmi náročným týdnem. Teď ve středu, myslím, že 18. to je ve středu, možná ve čtvrtek až vlastně, hrají s Neapolí, což je takový docela asi hodně, jak to říct, emotivní duel.
No, Kevin De Bruyne se vrátí zpátky, hraje se v Manchesteru, ne?
Hraje se v Manchesteru, no.
Zpátky na Etihad Stadium po dlouhých letech právě v dresu Citizens, takže si myslím, že hodně emotivní zápas nejen pro Belgičana, ale i třeba pro trenéra Pepa Guardiolu, který vlastně s ním sdílel ty všechny úspěchy, které spolu získali společně v Manchesteru City. Těžký zápas, protože Neapol je suverénní v italské sérii a no a pak o víkendu Manchester City ty se potká s Arsenalem, je to tak.
A bude hrát na Emirates v neděli v 17.30, takže příští týden v pořadu s mikrofonem do Anglie uslyšíte o tom hle šlágru. No a o Arsenalu uslyšíte vlastně teď.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
Tak kdyby se dělali ty statistiky, jak se připravili soupeři na to vzájemné klání, tak vlastně stejně. Arsenal vyhrál taky 3-0 akorát nad Nottinghamem.
A ty posily Arsenalu, útok Jokeres, Eze, Amadueke se ukázali ve velkém světle, stejně jako Martin Zubimendi, který snad dal 2 góly v minulé sezóně španělské ligy za Real Sociedad San Sebastián a teď se trefil 2x v jednom zápase. Nutno podotknout, že ten první gól byl výborný, z voleje spoza 16 prostřelil Macesel se gólmana Nottinghamu. Naopak Forest nevyšla premiéra pod Angem Postecoglouem, to se vlastně stalo během té reprezentační přestávky, pokud to nikdo nezachytil. Zmiňovali jsme to tady, že Nuno Espirito Santo, Portugalec, se doplatil na ty spory s majitelem Marinakisem a s tím globálním...
S Edu Gasparem, což je vlastně ředitel fotbalu, ano, těch ano. fotbalových klubů Marinakisem.
Přesně tak, takže skončil Nuno Espirito Santo, nahradil ho Ange Postecoglou, dobře známý trenér, který v minulé sezóně vyhrál s Tottenhamem Evropskou ligu, teď je vlastně po třech kolech nové sezóny zpátky v Nottinghamu a ta premiéra nebyla dobrá.
Proti Artetovi trénoval čtyřikrát v Tottenhamu a jednou remizoval, třikrát prohrál, teď si připsal čtvrtou prohru ve vzájemném měření se Španělem, ale vyzdvihnout bychom mohli i to zlepšení ofenzivy Arsenalu. Minule jsme tady mluvili o tom, že proti Liverpoolu vlastně neměli moc šancí, hráli defenzivně. Dokonce i vlastně statistiky před zápasem, že oni ze 6 gólů za ty 3 kola dali 4 ze standardek a vlastně to takovéto skóre očekávaných gólů ze hry měli druhé nejnižší z celé soutěže po těch 3 kolech, což mi přijde teda na Arsenal dost šílená věc, ale proti Nottinghamu teda ukázali. Hlavně mně se fakt líbilo díky Madouekemu, jak hrál, že na to mají.
No, tady jsou nějaká čísla podle zdroje Opta, podle toho statistického serveru, 12 doteků v 16 soupeře, 5 vytvořených šancí, 14 centrů, 9 vyhraných těch miniduelů nebo soubojů, prostě že dokázal přejít třeba jeden na jednoho, opravdu Nonny Madueke, poté co byl dvakrát v základní sestavě Anglie v kvalifikaci o postup na mistrovství světa, tak se ukázal ve výborné formě a možná, že třeba v Chelsea budou moct litovat v budoucnu, protože ten vstup se mu povedl v Arsenalu.
Já trošku cítím, že tam byl Nottingham oslabený a vlastně Ange Postecoglou mohl litovat ztráty Oli Aini, což je elitní pravý back Nottinghamu. Nemohl hrát, místo něj šel Nico Williams a vlastně nalevo musel hrát, nebo se tam střídal možná brazilský tandem Morato Murillo a to nejsou zas tak pohybí výborci, alespoň takhle z mého pohledu jako Nico Williams. A vlastně hrál na ně právě tady mistr, který přišel z Chelsea. A Madueke opravdu i těmi rohy, které kopal vlastně dovnitř, dělal obrovské problémy a kdo si vzpomenul na Saku, který stále chybí? Během utkání odstoupil Ødegaard a vlastně ztráty Arsenalu jsou stále docela jako velké, ale vidíte, že tihle hráči jako i Zubimendi se dokážou střelecky prosadit a pomoct.
V základní sestavě nebyl Declan Rice, jak si zmínil Saku s Ødegaardem, tak chyběl třeba ještě Saliba, stálice v defenzivě a je to, řekl bych, asi velký rozdíl oproti minulému ročníku, kdy prostě když Arsenalu vypadli ať už ofenzivní opory, zejména tady Saka s Ødegaardem, kteří se vlastně starali o, řekl bych, nadpoloviční většinu gólů, tak i do defenzivy, když nehrál Saliba nebo Gabriel, tak to prostě drhlo, teď to bylo výborné a myslím si, že to ukazuje tu dobrou přestupovou politiku Arsenalu, protože opravdu přivedli hráče, kteří můžou zastoupit ty hlavní opory, když nejsou k dispozici.
Arsenal bude hrát v Lize mistrů už v úterý proti Athletic klubu z Bilba a právě bude mít o 2 dny déle na odpočinek před tím utkáním se City, tak to mi přijde taky docela specifické, že mají takhle rozlosovanou tu Ligu mistrů a vlastně City díky tomu speciálnímu týdnu, který je tenhle týden pro Ligu mistrů, budou hrát až ve čtvrtek vlastně, no.
Může to hrát určitou roli samozřejmě, mě to právě překvapilo, že to je až čtvrtek, ale je tam ten speciální týden. Jsem zvědavý na tu konfrontaci Arsenalu s Manchesterem City, protože Arsenal zase ukázal se dvakrát proti týmům, které jsou teď ve druhé polovině tabulky, dal 5 gólů doma Leedsu, teď 3 góly Nottinghamu, dvakrát s nulou, nebo ne, Leeds dal možná 1 gól, nicméně proti Liverpoolu to taky nebylo tak dobré, takže další silný soupeř pro Arsenal a příští týden se o tom pobavíme.
Ano, a na Ligu mistrů se chystá taky Chelsea.
S mikrofonem do Anglie.
No, ve středu Bayern venku a v sobotu versus Manchester United, takže těžký los pro Chelsea, která šetřila hráče, co jsem pochopil, a remizovala na Brentfordu 2-2, ale prosím tě, to mi řekni, Buonanotte, kterého jsme tady minulý rok komentovali, že nehraje moc za Leicester, přišel na hostování z Brightonu v základní sestavě.
No, mě to taky překvapilo, jako mě překvapilo to, že vůbec Chelsea přivedla, protože
Leicester... Jako nehrál, že jo, ani za Leicester pomalu.
No, možná tam měl nějaké zranění, nicméně...
Ale ho Rutfa nestavil, myslím, tohle nestavil, ale...
To je taky pravda a připadalo mi, nebo alespoň, co jsem tak pochopil, že Facundo Buonanotte přišel jako poslední hráč v tom přestupovém období, vlastně pár hodin před koncem toho přestupového okna a první indicie, alespoň, co jsem tak pochopil, třeba ze sociálních sítích byly, že odejde do toho spřáteleného klubu ve Francii do Štrasburku. A potom najednou trénuje s týmem a v základní sestavě. Samozřejmě chyběl, nebo po zranění se vracel Cole Palmer, nebyl k dispozici ani Estevao, který byl tuším nemocný, takže vlastně padla karta na Buonanotteho. Střídal tuším o poločase, takže ten výkon nebyl úplně ideální, stejně tak jako celé Chelsea.
No Chelsea narazila na Brentford, který má ve svém středu velmi zkušeného anglického, já bych řekl, reprezentanta, protože i Thomas Tuchel se na něj byl podívat a Jordan Henderson v 35. minutě potvrdil, jak má skvělou kopací techniku.
Mně se moc líbilo i takové ty detailní zpomalné záběry, kdy se opravdu podíval Henderson, kde má Kevina Schadeho a adresoval mu tady fantastický pas na 50 metrů. Schade to pak taky vyřešil výborně, byť s přispěním teče vracejícího se stopera Adrabioja. No a Kevin Schade byl vlastně významnou postavou i při tom vyrovnávacím gólu na 2-2 v nastavení. Chelsea mezi tím otočila. Dlouhé auty, to je zbraň Brentfordu, snad 7 gólů od začátku minulé sezony, nejlepší v téhle statistice, nebo v této disciplíně statisticky, a Chelsea si to přesto nepohlídá. Alejandro Garnacho nastoupil jako střídající hráč, taky další posila Chelsea, vlastně připravil, dá se říct, ten druhý gól pro Kajseda, do ofenzivy byl výborný, ale směrem do defenzivy tam teda potřebuje zabrat.
No píše se hodně třeba na ostrovech o tom, jak zvládnou teď hráči Chelsea to, že nehrajou konferenční ligu, kde Mareska může prostřídat celou jedenáctku, odpočinout ty zbylé hráči, ale teď v lize mistrů prostě na Bayernu asi nenastoupí úplně nová jedenáctka typu sestavy pro konferenční ligu, ale teď je to prostě Liga mistrů a nemůže to tak točit. A máte tam spoustu hráčů mladých, neskušených. Je to vlastně tým naprosto nečitelný zatím pro mě. A jsem zvědavý, jak se teď povedou v rámci té sezony, no.
No, na mistrovství světa klubu to vypadalo výborně, Chelsea ovládla ten turnaj, dominantně porazila Paris Saint-Germain ve finále, ale samozřejmě byl to čas po dlouhé sezóně, Paris Saint-Germain jí měli vlastně těžší, protože ovládli Ligu mistrů, Chelsea jen tu konferenční, a taky jsem na to velice zvědavý, protože ten tým je opravdu hodně mladý, patří vůbec nejmladším v Premier League a teď to bude zkouška ohněm, protože má taky velice těžký los v Lize mistrů Chelsea.
S mikrofonem do Anglie.
Tak, Chelsea je pátá, před ní jsou Liverpool na prvním místě, druhý Arsenal, třetí Tottenham, čtvrtý Bournemouth. O tom zápase a o výhře nad Brighton 2-1 se nebudeme déle bavit, dále ani o remízách 0-0 Crystal Palace, Sunderland a Everton, Aston Villa, ale já bych zmínil dvakrát smola z kola, kdybychom měli tuhle rubriku, protože to jsou dva nováčci, Burnley a Leeds. Nejprve Burnley, které inkasovalo od Liverpoolu fakt pozdě.
No, znovu to bylo v nastavení, 4 kola Liverpoolu a 4x rozhodl o svém vítězství až po 80. minutě v éře Premier League. Se tohle stalo poprvé v úvodních 4 kolech sezóny. Když to připomeneme, proti Bournemouthu 88., proti Newcastlu 100., proti Arsenalu 83., teď 95. No a ten Smolars Hannibal Mejbri, bývalý hráč taky Manchester United, který šel fakt nešikovně proti centru, vlastně sám tušil, když centroval Frimpong z pravé strany, že to prostě bude penalta, byť tam byla taková ta krátká prodleva, hlavní soudí pískal hned penaltu, ale ještě si to samozřejmě ověřoval. Mejbri si schoval hlavu do dlaní a tušil, že prostě to je pokutový kop, protože se točil, loket měl od těla, míč mu trefil loket, takže jasná penalta.
No fanoušci někteří psali, proč se to nazývá, že to je smolná prohra, když vlastně neměli téměř šance, bránili se, ale tak to je někdy prostě nováček proti úřadujícímu mistrovi. Scott Parker s tou poslední vzpomínkou, když s Bournemouthem před 3 lety dostal 9 na Anfieldu, on pak byl odvolaný, teď sahal po bodu za remízu 0-0, ale Salah, ale spíš je ten tlak Liverpoolu. Liverpool není vůbec v nějakém výkonnostním stropu, ale vlastně soupeři musí být bystří, no, dej jim to a mají 12 bodů.
Jo, to je pravda, ty závěry jsou fakt výborné od Liverpoolu, ale na druhou stranu mu úplně nevonila ta hra do plné defenzivy, prostě do 11 hráčů, Liverpool to měl složité, Dubravka, golman Burnley si zase, dá se říct, tolik nezachytal, byť tam ve druhém poločase vytěsnil třeba štiplavou střelu od Soboslaje, ale opravdu obránci toho zblokovali spoustu a pak přišla ta smolná chvilka, která se dá opravdu nazývat jako smolná, protože pro Burnley ta remíza 0-0 mohla mít cenu vlastně vítězství, další bod proti velmi silnému soupeři a nakonec po těch opravdu hodně i psychicky náročných 95 minutách je z toho prohra 0-1.
Jenom já jsem tady říkal v pořadu, že Alan Shearer vede tabulku střelců historicky v Premier League. Mohamed Salah vystřídal teď na čtvrtém místě Andyho Koula, dal gol číslo 188, 20 gólů ztrácí na Wayna Rooneyho.
25 na Kanea, druhého.
No a teď tím pádem ještě možná přes 60 teda na...
Shearer má 260, takže 72, jak se správně počítám.
Dobře, tak vidíš, tak to ještě asi má nějaký čas před sebou. Ale Liverpool tedy vede, čeká ho Atletico v Lize mistrů a pak derby s Evertonem, to bude už sobotu brzy odpoledne, ale ten jeden další Smolař Skolaté Leeds a Gudmundsson obránce.
Takový vlastně, jak si dát, to opravdu stojí za to.
A kdy?
Nastavený čas, samozřejmě čtvrtá ze šesti nastavených minut, rohový kop Fulhamu, jinak třeba do 60. minuty Leeds měl snad 7 střel celkově, asi 5 na branku a Fulham 0, pak se teda zvedl díky i nové akvizici Kevinovi, což vypadá jako zajímavý hráč na straně Fulhamu, nicméně rohový kop, abyste si to dokázali představit, pokud jste to nevěděli, centrovaný balon, který se tak schoval Gudmundssonovi.
On na něj naskakoval Tom Kearney, ale minul.
Minul ho, no a tam stál Gudmundsson vlastně strašně špatně postavený proti své brance a překvapený, že ho ten balon trefil a vlastně ho krásně uklidil k tyči. Velká smůla.
Ano, Leeds vlastně si teď užívá v úzovkách za tu realitu. Nováčka má 1-6 skóre, jeden střelený gól, i tak stačil ten gól na vítězství nad Evertonem v prvním kole a má tak 4 body. V tabulce jsou pod ním ještě Burnley, West Ham, Aston Villa a Wolves. Každopádně po čtvrtém kole, jak jsme říkali, vede Liverpool, který má plný počet 12 bodů a uvidíme, jak si povede i nadále. Pořád s mikrofonem do Anglie, toho více nestihne. Čtvrté kolo bylo dost zajímavé a věřím, že i s českou stopou to páté přinese ještě daleko lepší věci.
Těším se za týden, snad to bude veselější z pohledu Ladislava Krejčího. To říká, a Tomáše Součka vlastně ne.
To říká Pavel Tilšar. Pavle, děkuju moc.
Taky díky, naslyšenou.
Hezký den.